Обода Азаттык, Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн программабызда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасы ушул жылдын аягына чейин бекитилет.
Анда уюмга мүчө болуу үчүн кайсыл мыйзамдарды тууралап жана системага кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү көрсөтүлгөн.
Бириккен улуттар уюмунун майыптар боюнча конвенциясын ратификациялоо талабын аткаруу Кыргызстанда канчалык мүмкүн? Жана программабыздын экинчи бөлүгүндө сиздерге куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш этебиз.
Өткөн берүүбүздө айтылгандай, 1938 жылы 3 апрелде Украина ССР НКВДсынын Николаев облустук тройкасынын чечими менен Чалбасыдагы Новый Путь артелинин чарба башчысы Сатаркул Жаңгарачев башындагы 9 адам атылат.
Ошондуктан биздин толкундан четтебей туруңуздар. Бүгүн 4-июль күнгө бейшемби, Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Кысмалиева алып барам. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Рахмат. Египеттин конституциялык сотунун төрагасы Адли Мансур бүгүн өлкөнүн утурумдук президенти катары ант берди. Армия Мухаммед Мурсини элдин талабын аткарбады деп кечээ президенттиктен оодарып түшкөн. Жана исламчылардын жетеги астында жазылган конституцияны токтотуп, жаңы президенттик шайлоо өткөрүлөт деп убада берген. Мурси аны бийликтен алууну аскердик төңкөрүш деп атады. Бир нече шаарды исламчылар полицияга ок атып, ортодогу кагылышта 9 адам апаат болду. Мурси 12 жардамчысы менен чогуу үй камагында. Сирия президенти Башар Асад Египетте саяси ислам жеңилди деп баа берди бул өлкөдөгү кырдаалга. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун египеттиктерди сүйлөшүүгө жана байыстуулукка үндөдү. Орусияда тараптарды сабырдуулукка чакырып, коугалаңга жол бербегиле деп кеңеш берди. Мурсинин төңкөрүлүшүн Катар жана Бириккен Араб Эмирлиги колдоду. Ал эми Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Даудоглу бүгүн Стамбулда сүйлөп,
бул ноктада демократик бир сечим иш башына келмиш болан
демократиялык шайлоо бийликке алып келген Мурсини Египет армиясы төңкөрүш жасап президенттиктен кетирди. Бул Египеттеги революцияга жана анын натыйжасына байланыштуу өтө кооптондурат, деди Түркиянын тышкы иштер министри. Кыргызстанда 3 жергиликтүү кеңеш таратылат. Президент Атамбаев бүгүн кол койгон жарлыкка ылайык, айрым жергиликтүү кеңештер таркатылып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлөт. Алардын ичинде Кара Суу шаар кеңеши, Тогузторо жана Терексай айылдык кеңештери бар. Аталган жергиликтүү кеңештерде шайлоо 2013 жылдын 18 августунда өтөт. Кезексиз шайлоо жергиликтүү кеңештер тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары шайланбагандыгына байланыштуу жүргүзүлүүдө деп айтылат мамлекет башчылыгынын жардыгында. АКШ Кыргызстан аскерлери чогуу машыгууда. Токмоктогу аскердик бөлүктө АКШ армиясынын 9 өкүлү жана кыргызстандык 40 аскер бир ай бою тажрыйба алмашат. Алар тоого, аскага чыгууга, тоолордон жарандарды эвакуациялоо, суу ташкынынан өтүү, ошондой эле ар түрдүү куралдардан ок атууга үйрөнүшөт. Имараттын ичинде күрөшүүнүн, барымта калгандарды бошотуунун жана аларга алгачкы жардам берүүнүн сырларын өздөштүрүшөт. Биргелешкен окуу машыгуу 12-июлга чейин созулат деп билдирди Кыргызстандын коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан Азаттыкка Айда.
Рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да уксаңыз болот. Дарегиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы синоптиктердин билдирүүсү боюнча 5-8 июлда күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүүсү мүмкүн. Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Таласта 10-15, күндүз 21-26, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 13-19, күндүз 24-30, Ысык Көл өйдүңүндө 9-14, күндүз 17-22, Нарында 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градус ысык болот. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасы ушул жылдын аягына чейин бекитилип, андан кийин мыйзамдарды тууралоо сыяктуу башка аракеттер көрүлө баштайт. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги талкууда бажы биримдиги менен Кыргызстандын экономика министрлигинин өкүлдөрү кабарлашты. Бирок бажы биримдигине каршы кыргыз ишкерлери бул уюм өлкө экономикасына терс таасир тийгизип, Орусиянын гана кызыкчылыгын коргойт деп тынбай айтып келатышат. Бишкектеги бүгүнкү талкууга кабарчыбыз Тимур Токтоналиев да катышып келген, анын репортажын уксак.
Экономика министрлигинин маалыматына караганда, жол картасы боюнча иштер азыр план боюнча жүрүп жатат. Даярдалган долбоор ушул жылдын октябрь айында Кыргызстандын президенти бажы биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчылары менен жолугушуусунда бекитилиши күтүлүүдө. Жол картасы бул Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча кадамдардын планы. Анда уюмга мүчө болуу үчүн кайсыл мыйзамдарды тууралап жана системага кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү көрсөтүлгөн, дейт экономика министрлигинин тышкы соода бөлүмүнүн башчысы Римма Киселева.
После утверждения сторонами всеми
жол карта кабыл алынгандан кийин биримдикке кирүү боюнча картада каралган конкреттүү иштерди жасай баштайбыз. Бул бажы, санитардык, ветеринардык, салык жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Башкача айтканда, мыйзамдар уюмдун талабына ылайык тууралат. Статистикалык маалымат алмашуу үчүн атайын система орнотулат. Ага каражат таап, кызматкерлерди окутуш керек. Кыскасы, ушул картада каралган иш-чаралар этабы менен ишке ашат.
Весь спектр всех мероприятий, что понадобится.
Киселева өлкөнүн жетекчилери Кыргызстан биримдикке 2015 жылда киребиз дегендиктен негизги кадамдар ага чейин жасаларын, бирок жол картасындагы пландарды ишке ашыруу мүчө болгондон кийин да улана берерин кошумчалады. Белгилүү болгондой, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна да мүчө. Бирок Кыргызстандын экономика министрлигинин аталган уюмдагы өкүлү Анархан Рахманова бул уюм бажы биримдигине кирүүгө тыюу салбасын айтат. Анын сөзүнө караганда, тарифтик саясат боюнча айырмачылыктар азыр талкууланып, орток чечим кабыл алынат.
Кытай менен соода азайбайт, анткени Кытай биздин биринчи партнерубуз. Алардын границасы бизге абдан жакын, анын товары бизге келсе, алардын товары бияка кирсе, аларга рынок биздин Кыргызстандын рынагы эмес, а бүт таможня союзунун рынагы ачык болот. Алардын товары бизден кетет. Раз таможкасы это процесс переговор болот, кандай переговор процесс кандай болсо ошондой болот.
Дүйнөлүк соода уюмунун эрежеси боюнча Кытайдан Кыргызстанга келген товарларга 5% жогору эмес салык кошулуп жатат. Ал эми бажы биримдигине мүчө болбогон өлкөлөрдөн келген товарларга 10% тегерегиндеги тариф коюлган. Бул шарт Кыргызстан биримдикке киргенден кийин реэкспорт менен жашаган Дордой жана Кара Суу сыяктуу ири базарларда соода жүгүртүү кескин кыскарып, атүгүл жабылып калуу ыктымалдыгы божомолдонуп жатат. Бирок Кыргызстанды бажы биримдигине киргизүү боюнча жумушчу топтун жооптуу катчысы Федор Черницынын пикиринде, бул тарифтик саясат өлкөгө Кытайдан сапаттуу товарларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет жана кыргыз ишкерлери Казакстан, Орусия жана Белоруссияга барып, жергиликтүү ишкерлер менен тең укукта бизнес ачса да болот. Бирок кыргызстандык ишкерлер буга анчейин ишенбей турат. Маселен, экономист Искендербек Шаршеев бажы биримдигинин кагаздарында артыкчылыктар көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө алар иштебей жатканын белгиледи. Анын айтымында, Казакстан бажы биримдигинде болгону менен казак ишкерлери Орусияда ар кандай шылтоолор менен бизнес ача албай жатат.
Бажы союзуна келген Казакстандын ички производствосу абдан катуу кыйынчылыктарга дуушар болот. Анткени Казакстандагы жасалган товарларды Россияга киргизгенде жолдон баягы пункттардан боордош орустар ошол өткөрбөй коюп атышат көп товарды Казакстандан Россияга. Зато Россиядан келген товарды казактар жеңил өткөрүп атышат жана Россиядан экспорт Казакстан менен Беларусьтун ичине көбөйдү. Казакстан менен Белоруссиянын экспорту Россияга азайды да, ушундай факты биз көрүп жатабыз.
Шаршеев бажы биримдиги Кыргызстанда товарлардын баасынын жогорулушуна алып келерин айтып, биримдикти Орусиянын гана кызыкчылыгын коргогон саясий уюм деп сыпаттады. Бажы биримдиги 2010 жылы Орусия, Белоруссия жана Казакстандын ортосунда түзүлгөн. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн ортосунда товарлар үчүн бажы текшерүүлөрү болбойт жана салык салынбайт. Ал эми сырттан келген товарларга бирдиктүү салык кошулат. Кыргызстан бул уюмга кирүү ниетин 2011 жылы билдирип, ошондон бери сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Мындай сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кыргызстан бажы биримдигине 2015 жылы кирүүсү күтүлүүдө. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Кыргызстандын айрым өкмөт уюмдары Бириккен Улуттар уюмунун майыптары боюнча конвенциясын ратификациялоо талабын социалдык өнүктүрүү министрлигине коюп жатышат. Алардын жүйөсүндө эл аралык бул документ майыптардын шартын жакшыртканга, аны өкмөттөн талап кылганга өбөлгө түзмөкчү. Деген менен конвенцияны кабыл алууга каршы чыкканда майыптар бар. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Азиза Култаева улантат.
Психикалык саламаттык, социалдык коргоо тармагын реформалоо демилгелери боюнча жарандык коалиция сыяктуу уюмдар бир нече убакыттан бери кыргыз бийликтеринен майыптардын укугу боюнча конвенцияны ратификациялоону талап кылып келатышат. Бүгүн социалдык өнүктүрүү министрлиги менен жолугушууда да ушул маселе кызуу талкуу жаратты.
Здесь никто никого заранее никого не готовил.
Может быть, вас заказали в эти страны, потому что грант вы получаете.
Социалдык коргоо тармагын реформалоо демилгелери боюнча жарандык коалициянын өкүлү Назгүл Турдубекова министр Кудайберген Базарбаевка конвенцияны ратификациялоо боюнча жазылган талабын ала келди. Анын айтымында конвенция өкмөт алдына жаңы талаптарды коет.
Бул биринчиден деген ар бир дүкөн, мектепке, ушу социалдык объектилерге пандус орноштурганга милдеттүү болот да. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын деген билим алууга укуктары чектелип атат. Ден соолукту чыңдоо боюнча да укугу тебеленип жатат да. Конвенция ратификацияны өткөрсөк деген анда билим берүү министрлиги деген билим алуу шарттарын түзүп бергенге милдеттүү болот да. Анда биз жарандар деген ушундай талап кылганга мындай мүмкүнчүлүктөр көбөйөт да, укуктар да көбөйөт.
Мындай документтер парламент тарабынан каралат. Бирок жарандык коомдун өкүлдөрү бул социалдык өнүктүрүү министрлигине түздөн түз тиешелүү маселе болгондуктан министрликтен процессти тездетүүнү суранып жатышат. Анткени менен бүгүнкү жыйынга келгендердин арасында аталган конвенцияга кошулууга каршылар да болду. Алардын бири ИКАР майыптар уюмунун башчысы Бакыт Исаков.
Эгер аны мисалы үчүн Кыргызстан кабыл алып калса, 3 жылдын отчет берет. Анан кийин сөзсүз чыгат элдер, бизде мындай тигине деп. Аны Кыргызстан келип, текшерип, Министерство финансов, Министерство соцзащитадан, саламат сактоо министрдин ошого кирип алып туруп, Кыргызстанда эсеби мындай кылып, тигиндер кылып бизди башкарып калат. Алалы ошо конвенция жасалган жок. Тыйынды муятта табасыңар. Биз мындай кылабыз деп. Аякта жөн декларативдүү түрүндө жазып койгон. Мындай кылып деп.
Конвенцияны изилдеп чыккан Бакыт бул эл аралык документ Бириккен Улуттар уюму сыяктуу ири уюмдардын мамлекеттерди башкаруунун жумшак жолу дейт. Ал документте жазылган талаптар кыргыз мыйзамдарында деле бар экенин, жакшысы ички эрежелерди аткарып туруш керектигин кошумчалады. Бириккен Улуттар уюму конвенцияны ратификациялоо боюнча Кыргызстанга сунушун берген. Министрлик болсо документтеги талаптарды аткаруу үчүн көп каражат керектелгендиктен азырынча токтоп тургандай. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев тугалы.
ООНун мүчөсүбүз, эми по его ратификации иш чара көрөбүз. Ратификация кылгандан кийин бул көп каражатты карайт да. Бүгүн сынап көрсөк, бир жылга 3 миллиардтан ашык акча керек экен да. Талаптарын ишке ашырыш керекпиз. Аны ишке ашырыш үчүн биз эмнече каражатты көрүш керекпиз. Ошон үчүн ушунун баарын санап атабыз, алдыга жылдырып атабыз.
Ал арада Кыргызстандагы майыптардын муктаждыктары тууралуу да маселе козголду. Жолугушууда өкмөт өкүлдөрү да, жарандык активисттер да, социалдык чөйрөдө, айрыкча саламаттыгы жактан өксүгү барлар тууш тараптан кыйынчылыктарга кабылып жатканын айтышты. Көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Калыкмамбет Акунов майыптардын муктаждыктарынын орчундууларын гана айтып өттү.
Бизде эң биринчи маселе иштеп акча табам деген майып адамдарга жумуш бериш керек. Экинчи маселе турак жай боюнча мындан ары да ишти тереңдетишибиз керек. Үчүнчү маселе балдардын тарбиялашуу жана инклюзивный обучение анан ата адистештелген мектеп интернаттарда окуу деп атпайбы? Ушул маселелерди чечиш керек да.
Майыптардын бул укуктары Кыргызстандын мыйзамдарында да, аталган конвенцияда да жазылган. 2008 жылы күчүнө кирген конвенцияга 20 мамлекет кирет. Кыргызстандагы ага кирүүгө кол койгон. Иш азыр ратификация этабында турат. Азиза Култаева, Азаттык.
Азиза Рахмат, сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм, Египеттин конституциялык сотунун төрагасы Адли Мансур бүгүн өлкөнүн утурумдук президенти катары ант берди. Кыргызстанда 3 жергиликтүү кеңеш таратылат. АКШ Кыргызстан аскерлери чогуу машыгууда. Боливиянын президенти Эва Моралес анын учагында америкалык качкын Эдвард Сноуден бар деп маршрутун өзгөртүрүүнү Латын Америкасына каршы провокация деп атады. Пакистандын жаңы өкмөтү өлүм жазасына мораторийди токтотту. Ауганстанда 4 секелек кыз минага кабылып каза тапты. Ош шаардык кеңеши көзү азиз жигитти Америкага окууга жиберет. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит кежи сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Кезек обого ар бейшемби күнү чыкчу куугунтук курмандыктары түрмөгүндө 20-нчы кылымдын 30-нчу жылдары кулак эл душманы деп айыпталып Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктардын айрымдары экинчи жолу сталиндик репрессияга туш болот. Алардын бир тобу НКВДнын тройкасынын чечими менен совет өкмөтүнө карата айткан, бийликке каршы аракеттенген деп атылса, экинчилери эмгек түзөтүү лагерине жөнөтүлгөн. Алардын тагдыры тууралуу үй бүлөлөрүнө маалымат берилген эмес. Бул жөнүндө Амирбек Азамулунун куугунтук курмандыктары берүүсүндө кеңири сөз болот.
Совет заманында кулак эл душманы чыккынчы саткын деп айыпталып атылып кеткен же соттолуп кетип түрмөдө жүрүп өлгөн миң-миңдеген адамдардын кайда көмүлгөнү бүгүнгө чейин белгисиз. Өткөн берүүбүздө айтылгандай 1938-жылы 3-апрелде Украина ССР НКВДсынын Николаев облустук тройкасынын чечими менен Чалбасыдагы Новый Путь артелинин чарба башчысы Сатаркул Жаңгарачев башындагы 9 адам атылат. 2 адам 10 жана 5 жылга соттолот. Бул 11 адамдын үй бүлөлөрүнө алар эмне себептен атылганы чейрек кылымдан кийин да айтылган эмес. Буга Сатаркул Жаңгарачевдин аялы Бүбинанын 1939-жылы 11 февралда күйөөсүнүн даректайынан сурап жазган арызы күбө.
1938-жылы март айында менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев Скадовск районунун Чалбасы кыштагында камакка алынып, Херсондогу түзөтүү үйүнө жөнөтүлгөн. Күйөөм 1938-жылдын май айында Херсондогу түзөтүү үйүнөн мага маянасын алганга тил кат жиберди. Ошондон бери күйөөм кайда экенин билбейм. Мени зайып катары күйөөмдүн тагдыры тынчсыздантат жана аны тапканды каалайм. Башкача айтканда, менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев кайда экенин билгим келет. Мен 28 жаштамын. Балдарым жок. Менин күйөөм азыр кайда? Тирүүбү? Анысын мен билбеймин. Ошон үчүн анын дарегин билгенге жардамдашууңуздарды суранам. Мен тул калдымбы же күйөөм барбы билгим келет. Менин суроомду жоопсуз калтырбооңуздарды суранам. Күйөөм тирүү болсо, анысын билгенге жардам берип коюңуз. Менин дарегим Чалбасы кыштагы Скадовск району Жаңгарачева Бүбина.
Бүбина Жаңгарачеванын арызына жооп берилбеген. Мынтип айтканга, Сатаркул Жаңгарачевдин улуу байбичеси Салича Өзбекованын 1959-жылы 11 майда Украина ССР'нин прокурорунан келген кат боюнча Кыргыз ССР Коопсуздук комитетинин кызматкерине берген жообу негиз берет.
Мен Чалбасыда 1933-жылдан 1944-жылга чейин жашадым. Менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачевди 1937-жылбы же 38-жылбы так жадымда жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча тагдырын билбейм.
Салича байбиче сурак берген кезде Жал 7 жылдык мектебинин мугалими Нурдин Сулайманов күбө катары катышат. Совет өкмөтү эл душманы деп айыпталып соттолгондордун тагдыры тууралуу алардын үй бүлөлөрүнө эч нерсе айтпаганын жана айтканга татыксыз деп эсептегенин мурдакы Пржевальск азыркы Каракол шаарынын тургуну Михаил Кузьмич Ждановдун ССР жогорку сотуна жазган мынабу каты да күбөлөп турат.
Менин атам Кузьма Романович Жданов 1932-жылы Кыргыз ССР'нин Ысык Көл облусунун түп айылында кулакка тартылып, Украинанын Николаев облусунун Скадовск районундагы Чалбасы кыштагына сүргүнгө айдалган. Новый путь колхозунда темир устава болуп иштеп жүргөндө атамды комендатурадан келишип, эч себебин айтпай алып кетишкен жана бүгүнгө чейин анын тагдыры бизге белгисиз. Мен мурда 5 жылдай илгери атамдын тагдырына кызыгып, Москва шаарындагы иликтөөлөр бюросуна кат жазган элем. Мага ички иштер министрлиги аркылуу атам кат жазуу укугу жок соттолгонун кабарлашты. Ошондуктан мага жооп беришиңиздерди суранам. Менин атамды комендатура кандай негизде, кандай күнөөлөрү үчүн камакка алып кеткен? Аны кайсы сот жана качан соттогон? Канча мөөнөткө соттогон? Ал азыр тирүүбү? Эгер тирүү болсо, аны менен кат жазышсак болобу? Эгер тирүү болбосо, ал эмне себептен жана кайда өлгөн? Арызымды териштирип, өтүнүчүмдү канааттандырууңузду аябай суранам. Урматтап, Жыданов. 23 май 1956 жыл.
1956 жылдын 4 июлундагы кызматтык справкада Кузьма Романович Жданов 1938 жылы 9 октябрда Николаев облустук тройкасынын чечими боюнча өлүм жазасына тартылганын, үй бүлөсүнө эч маалымат жөнөтүлбөгөнү көрсөтүлөт. Ал эми КГБнын Херсон облустук башкармалыгынын 5 июлдагы бүтүмүндө Жданов 1938 жылы 29 октябрда атылганы көрсөтүлөт. Бирок арыз жазган уулуна атасы 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген жана жаза мөөнөтүн аткарып жүрүп 1943 жылы 29 октябрда жүрөгү токтоп калган деп маалымдалсын деген сунуш киргизилет. Ошентип КГБ өз айыбын жашыруу үчүн Михаил Ждановго атайылап жалган маалымат берет. Дагы бир мисал катары Панфилов районундагы Тельман атындагы колхоздо жашаган Сайра Жанузакованын 1959 жылы 3 январда Украина СССРнин прокурорунан келген катка берген жообун окуп көрөлү.
Күйөө Мисак Жанузаков 1938 жылдын март айында РСФСРдин кылмыш кодексинин 58 беренеси боюнча 10 жылга соттолгон. Соттолгонго чейин 1931 жылдан тарта Чалбасы кыштагында жашачу. Быйыл 1959 жылы сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн күйөөмдүн өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөөм колонияда жүрүп 1944 жылы өлгөнү айтылат. Күйөөм Исак Жанузаковдун өздүк делосун суратып алып, ал туура соттолгонун териштирип көрүүңүздөрдү сизден өтүнөм. Эгер күйөөм натура соттолсо, акталсын. Жообуңузду күтөм. Күйөөм соттолгонго чейин Чалбасы кыштагындагы райпром комбинатта кампачы болуп иштеген.
Ал кездеги Фрунзе облусунан жазылган ушул кат Украинага жеткенден кийин прокуратура Исак Жанузаков тууралуу маалымат бергенден алдын аны менен 1930 жылдары Чалбасыда чогуу иштеген адамдарды таап, аларды күбөлөрдүн катышуусунда сурак калат. Кыргыздар иштеген Новый путь колхозунда 1934-36 жылдары фельдшер болуп иштеген Кондратий Тимофеевич Богдандын көргөзмөсү.
Кыргыздардын чарбасын комендатура жетектөөчү жана ар телге Чалбасы кыштагынын элинен эч ким жумуш кылынчу эмес. Жанузаков Сатаркулду билчүмүн, бирок эмне жумуш кылганы эсимде жок. Анын кылмыштуу иштери тууралуу мен эч нерсе билбепмин. Менин бир айтарым, кыргыздар жумушка аябай жаман мамиле кылышчу. Колхоздон тоюп урдашчу, жумушка чыкчу да эмес, жаман иштешчү, жерди да начар пайдаланышчу, аттарды жана бодо малдарды өтө жаман кармашчу. Муну алар чарбага зыян келтирүү максатында жасаганы жөнүндө менде маалыматым жок. Алардын контрреволюциячыл уюму болгону тууралуу да эч нерсе билбейм. Алардан антисоветтик сөздөрдү эшиткен да эмесмин.
Деп көрсөтмө берген 72 жаштагы украин карыя Богдан 1959 жылы 28 мартта коопсуздук кызматынын тергөөчүсүнө. Чалбасынын түпкүлүктүү элинде кыргыздар тууралуу мындай пикирдин болушуна бийлик өзү да күнөөлүү. Себеби чалбасылык украиндер бир түн ичинде үй жайынан куулуп чыгып, алардын үйлөрүнө кыргыздар жайгаштырылат. Украиндер ачкачылыктан кырылып жатканда Херсон жеринде пахта өстүргөнү айдалып келген. Келген кулактар азык түлүк менен үзбөй камсыздалып турган. Виноградова кыштагынын 58 жаштагы тургуну Прасковья Ивановна Тищенкода кыргыздар иштеген Новый Путь колхозуна жергиликтүү адамдар жумушка алынбаганын ырастайт. Ал бирок Богдан Кариядан айырмаланып, кыргыз колхоз Кадовск районундагы орто чарбалардын бири болгонун айтат. 1937-41 жылдары Новый Путь колхозунда участкалык зоотехник болуп эмгектенген Яков Иванович Живнуки кыргыздарды мындайча мүнөздөйт.
Кыргыз улутундагылар дегенде жумушка эмнегедир жаман мамиле кылышты. Анын себебин түшүндүрө албайм. Бирок кыргыздар 1940 жылдан тарта жумушка ак пейилинен мамиле кылчу болушкан.
Деп көрсөтмө берген Яков Живнуки 1959 жылы. Украиндерден айырмаланып, кыргыздар менен сүргүндүн азап тозогун жана кыйынчылыгын тең бөлүшкөн кыргызстандык орустар 1959 жылы коопсуздук кызматтарына түшүндүрмө бергенде мекендештери жөнүндө жакшы гана сөздөрдү айтышкан. Аламүдүн кыштагынын тургуну 68 жаштагы Константин Васильевич Пашков.
Мен Жангарачев Сатаркулду, Жанузаков Исраилди, Байбосунов Арунду, Кадырбаев Абдулазизди, Сатаев Болотту жана башкаларды билчимин. Алар менен 1934 жылдан 37 же 38 жылга чейин бирге иштедик. Мен ысымын атаган адамдардын баары колхоздо башка колхозчулардай эле чын дилинен эмгектенишкен жана алардын бири дагы совет мамлекетине каршы акарат сөз айткан эмес. Алардын ишине байланыштуу мен суракка чакырылбаганымды жакшы билем,
дейт жөн жай суракта Фрунзелик Константин Пашков. Булар Сайра Жанузакованын 1938 жылы кесилип кеткен күйөөсүнүн дарегин билүү үчүн 21 жылдан кийин жазган катынан соң суракка алынган адамдар болду. Буга удаа эле Украинанын коопсуздук кызматы Кыргызстандын КГБсына кат жолдоп, Исраил Жанузаков боюнча бар материалдарды сурайт. Кыргыз СССРнын борбордук мамлекеттик архиви 1959 жылы 7 апрелде республиканын коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмүнө жөнөткөн жашыроон маалымат.
Караколдогу чек ара комендатурасынын фондунда гражданин Исраил Жанузаковдун 1933 жылдын 1 июлунда чек арадан 100 чакырым ичкериде маңзаттарын аткез кылып жүрүп кармалганы жөнүндө документ бар.
Бул сталиндик репрессия жылдарында жазыксыз жерден эл душманы деп айыпталып атылган адамдарды актоо өнөктүгү жүрүп жаткан кезде болчу. Ошондуктан Кыргыз СССРнын борбордук мамлекеттик архиви Украинанын прокуратурасынан келген каттардын негизинде Аламүдүн районунун Канай кыштагынан сүргүнгө айдалган Султанов Жапан же Жапар Сталин районундагы Кызыл Туу айылынан 1932 жылы сүргүнгө айдалган Аширов Ниязалы жөнүндө да маалыматтар берет. Эң кызыгы 30-жу жылдары Кыргызстанда Сталин атындагы эки район болуп, бири Нарында, экинчиси Чүйкөйнунда экен. Ошондой эле Кызыл Туу деген бир нече айыл болуптур. Ошентип Кыргызстандын борбордук архивинен келген жана НКВДнын тройкасынын айыптоо документтеринин негизинде Херсон облустук прокурорунун орун басары юстициянын советниги Голубенко 1959 жылы 2 июлда мындай токтом чыгарат.
Николаев облустук НКВДсинин алдындагы тройканын токтому күчүндө калтырылсын. Сайра Жанузаковнанын арызы канааттандырылбасын. Бул жөнүндө ага маалымдалсын.
Прокуратуранын мындай чечимине Херсон облустук сотунун президиуму ошол замат протест билдирген. Ага карабай Жанузаков жана башка кыргызстандыктар акталбайт. Прокурорлордун эл душмандары тууралуу көз карашын өзгөртүп, алар акталыш үчүн дагы 11 жыл керек болду. 1970 жылдын 27 августунда Херсон облустук соту 32 жыл мурда атылган мунабул жарандарды актады.
Жангарачев Сатаркул, Кондубаев Сагын, Сатаев Бапай, Кыдырбаев Абдулазиз, Байбосунов Кожогул, Аширов Ниязалы, Бактыгулов Бейше, Жанузаков Исак, Султанов Жапания.
Ошондой эле 10 жылдан эмгек түзөтүү лагерине кесилген Байбосунов Арун жана Жанузаков Исраилди акталсын деп токтом чыгарат. 1938 жылы 3 апрелде НКВД-нын тройкасынын чечими менен атылган 9 адамды жана 10 жылдык эмгек түзөтүү лагерине кесилген 2 адамды актоого Богдан, Живицкий, Пашков жана башкалар 1959 жылы берген көрсөтмө негиз болот. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.